La microfon Alexandru Ieftode, bună seara și bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de miercuri 22 decembrie, doamnelor și domnilor. Iată principalele titluri ale ediției. Președintele Vladimir Voronin declară că modelul autonomiei găgăuze este bun și pentru rezolvarea conflictului transnistrean. De ce a fost numit ministrul de externe Andrei Stratan și în funcția de viceprim-ministru? Liderul comunităților rusești acuză autoritățile comuniste și opoziția creștin-democrată că ar desfășura în mod coordonat o campanie împotriva Rusiei. Fondul Monetar Internațional spune în raportul de țară pe 2004 că principala problemă pentru oamenii de afaceri din Moldova și donatorii străini este corupția. Și guvernul de la Chișinău a pierdut un nou proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Înainte de a trece la subiectele anunțate, Lucian Ștefănescu vă prezintă un buletin de știri din actualitatea internațională.
Președintele României, Traian Băsescu, l-a desemnat premier pe copreședintele Alianței Dreptate și Adevăr, Călin Popescu-Tăriceanu. Tăriceanu a anunțat că intenționează să prezinte noul cabinet în fața Parlamentului până cel târziu la 28 decembrie. După consultările avute cu premierul desemnat, președintele executiv al Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat că noul guvern va avea 24 de miniștri, dintre care 7 miniștri delegați. Boc a adăugat că liderii Alianței intenționează să pună în funcțiune noul guvern și să numească prefecții până la 1 ianuarie. Acum 15 ani, la 22 decembrie 1989, regimul Ceaușescu s-a prăbușit în urma refuzului armatei de a trage în masele de demonstranți care se îndreptau la București spre sediul Comitetului Central. Cu toate acestea, cele mai multe victime ale evenimentelor din decembrie 1989 au fost înregistrate după 22 decembrie. În acele zile, liderul FSN, Ion Iliescu, a lansat ipoteza teroriștilor care se opun revoltei populare, dar niciun terorist nu a fost prins și adus în fața justiției. În Irak, forțele americane au izolat complet cartiere întregi din localitatea Mosul și au percheziționat mai multe locuințe după atacul de ieri împotriva unei baze militare din acest oraș. 22 de persoane, dintre care 18 americani, au fost ucise și altele 72 rănite. Armata americană a declanșat o anchetă pentru a afla dacă a fost vorba de o rachetă, un obuz de mortier sau un atentator sinucigaș. Gruparea militantă Ansar al-Sunna și-a asumat responsabilitatea pentru atac, spunând că a fost un atentat sinucigaș. Cei doi jurnaliști francezi, eliberați după 4 luni de captivitate în Irak, au ajuns la Paris. Vorbind la televiziunea franceză, președintele Franței, Jacques Chirac, a dat glas bucuriei întregii Franțe la aflarea veștii privind eliberarea celor doi.
Christian Chesnau și Georges Malbruneau ont exposé leur vie.
Christian Chesnau și Georges Malbruneau și-au riscat viața în numele libertății de expresie și al dreptului de informare. Au fost supuși unui test foarte dur. În numele nostru al tuturor le exprim simpatia noastră și stima noastră.
Je leur exprime notre sympathie. E notre estime.
Guvernul francez susține că nu a plătit nicio răscumpărare pentru cei doi ziariști care fusese răpiți pe 20 august în apropiere de Bagdad. Zeci de mii de sprijinitori ai liderului de opoziție Yuri Yushchenko s-au adunat în centrul capitalei ucrainene Kiev pentru a cere ca repetarea alegerilor prezidențiale, ce va avea loc la 26 decembrie, să se desfășoare într-o manieră corectă. Într-o declarație postată pe pagina sa de internet, Yushchenko a promis să păstreze relații bune cu Rusia și a declarat că dacă va fi ales, prima sa vizită oficială va fi în Rusia. Guvernul Statelor Unite s-a declarat îngrijorat în legătură cu procedurile judiciare inițiate împotriva corespondentului postului de Radio Libertatea, Yuri Bagrov, al cărui pașaport a fost confiscat recent de autoritățile ruse. Într-o declarație scrisă a Departamentului de Stat se spune că diplomația americană încearcă să se lămurească în legătură cu elementele acestui caz și continuă să monitorizeze chestiuni legate de libertatea presei în Rusia.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. La solicitarea președintelui Vladimir Voronin, ministrul de externe Andrei Stratan a fost numit și în funcția de viceprim-ministru în guvernul Tarlev. Andrei Stratan s-a remarcat în ultimele luni printr-o serie de declarații critice la adresa Federației Ruse. La recenta conferință ministerială de sfârșit de an de a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ținută la Sofia, ministrul moldovean de externe califica oficial prezența trupelor rusești în Transnistria drept ocupație ilegală a unei părți din teritoriul național al Republicii Moldova. Iar în replică, ministerul de externe de la Moscova spunea că această declarație este absurdă, iresponsabilă și vădit neprietenoasă. De ce a fost avansat ministrul Stratan în ierarhia guvernamentală de la Chișinău? Este una din întrebările adresate de Valentina Ursu consilierului prezidențial Sergiu Mocanu.
Această măsură este la moment pentru că a fost impusă de planul comun Uniunea Europeană-Republica Moldova, un plan foarte important și un pas foarte important spre integrarea europeană și pentru realizarea acestui plan sigur că este necesar coordonarea acțiunilor la nivel guvernamental. Tocmai din această cauză a fost ridicat statutul ministrului de externe ca el cu autoritatea sa să poată antrena în această muncă enormă miniștrii care se ocupă de domeniile lor și care au și ei planul lor de măsuri în acest mare plan comun, proiect mare european al Republicii Moldova. Domnul ministru Andrei Stratan, pe lângă faptul că este foarte inspirat în demersurile pe care le are pe plan european și mondial, exprimă punctul de vedere oficial al Republicii Moldova și exprimă politica actualei guvernări a Republicii Moldova, care s-a antrenat într-o muncă extraordinar de mare. Repet, deci a avut foarte multă inspirație atunci când a abordat cu multă abnegație anumite probleme care au fost puse pe ordinea de zi.
Domnule Sergiu Mocanu, actualmente în cabinetul de ministri avem 3 viceprim-ministri. Să înțelegem că va fi modificată și structura guvernului?
Asta nu impune neapărat alte măsuri. Era liber un loc de viceprim-ministru și acest portofoliu l-a ocupat Andrei Stratan, după cum era și firesc.
Consilierul prezidențial Sergiu Mocanu. Primul ministru de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țiu, fost ambasador în Statele Unite ale Americii, intervievat de Valentina Ursu, spune că odată cu avansarea lui Andrei Stratan a fost subliniată importanța pe care ar acorda-o politicii externe actuala guvernare.
Vorbim despre un nou statut a politicii externe și vom vedea dacă se va schimba și în realitate ceea ce a făcut, să zicem așa, într-un mod birocratic președintele ieri.
Experții spun că e pe neașteptate această avansare în funcția domnului Andrei Stratan. Ori după discursurile rostite la Viena, la Sofia, unde a criticat dur Federația Rusă, nimeni nu s-a așteptat la faptul că șeful diplomației va fi avansat în funcție.
M-am gândit și eu când am auzit acest decret că dumnealui a apreciat curajul ministrului. Dar ministrul nu a făcut nimic fără să-l întrebi pe președinte, eu așa consider.
Opinia lui Nicolae Țiu. Iată ce crede despre avansarea lui Andrei Stratan și fostul ministru adjunct de externe Iurie Leancă.
Avansarea domnului Stratan, în primul rând, se vrea ca o consolidare a mesajelor și priorităților care au fost reunate în discursurile lui cu diverse ocazii. În mod special mă refer la cele de la Viena, de la Sofia. Se vrea, bănuiesc, consolidat vectorul pro-european și totodată se vor reconfirma încă o dată elementele și nuanțele și accentele în ceea ce privește relațiile noastre cu Rusia atunci când s-a luat această decizie. Vreau să sper că odată cu avansarea în acest sens al ministrului externe, a trebuit să-i ofere mult mai multe posibilități și șanse pentru a impune o coordonare mult mai eficientă și o demarare foarte clară a unor mișcări coerente în sensul pregătirii țării de a se apropia de standardele Uniunii Europene. Sper că acum vom vedea mult mai multă coerență și în ceea ce privește activitatea Parlamentului. Sper că va fi pusă problema ca orice act care se adoptă în Parlament să fie trecut prin prisma compatibilității cu legislația europeană și așa mai departe. Deci, în mod normal, după o asemenea numire, ar trebui să vedem mult mai multă coerență și pragmatism și pe planul act politice interne în Republica Moldova.
A declarat Europei Libere Iurie Leancă, fost ministru adjunct de externe. Vă invităm, doamnelor și domnilor, să ascultați în emisiunea de mâine o analiză a planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova semnat recent la Bruxelles. Plan de aplicare a căruia va fi, se pare, responsabil Andrei Stratan în calitate de vicepremier. Până atunci, o știre de ultimă oră de la Bruxelles. Noul comisar european pentru justiție și securitate, Franco Frattini, a declarat, citat de Associated Press, că Uniunea Europeană va acționa mai hotărât împotriva rețelelor de trafic cu persoane, care, potrivit lui, s-au reorientat, având acum drept țintă predilectă copiii pentru a-i trafica în scopul exploatării sexuale. Din păcate, traficul de ființe umane reprezintă riscuri minore și profituri imense pentru crima organizată. Tortura, abuzurile psihice și fizice sunt folosite pe larg pentru a sfărâma rezistența victimelor și a le convinge să se prostitueze, a spus Frattini. Potrivit comisarului european, Bruselul va întări măsurile interne de combatere a traficului și va colabora mai strâns cu partenerii externi, printre aceștia el numind Ucraina, Moldova și Nigeria. Ziarul de la Moscova, Novoye Izvestie, a publicat zilele trecute o corespondență de la Chișinău semnată de Svetlana Gamova, care afirma că în viitoarea campanie electorală pentru alegerile parlamentare, Rusia nu îl va mai susține pe președintele Vladimir Voronin, iar la rolul de favorit al Moscovei va pretinde primarul Chișinăului Serafim Urechean, unul din liderii blocului Moldova Democrată. Candidatura lui Serafim Urechean poate fi pe plac și Ucrainei și Rusiei, deoarece el va anula sancțiunile economice impuse Transnistriei, tutelate de ucraineni și ruși. El ar putea fi susținut și de oamenii politici din Occident, care văd în el un luptător pentru valorile europene persecutat de comuniști, susține Svetlana Gamova în Novoye Izvestie. Unul din reprezentanții comunității rusești din Republica Moldova, Valeri Klimenko, liderul partidului Ravnopravie, l-a acuzat într-o conferință de presă pe președintele Vladimir Voronin de faptul că ar fi încălcat normele etice atunci când a calificat la recentul congres al Partidului Comuniștilor drept ocupație militară prezența armatei ruse în regiunea transnistreană. Mai multe despre acuzațiile lansate de reprezentantul comunităților rusești împotriva președintelui moldovean, dar și împotriva opoziției creștin-democrate, aflăm din relatarea semnată de Sergiu Praporșcic.
Valeri Klimenko a făcut publică declarația Mișcării Social-Politice Ravnopravie, în care cere președintelui rus Vladimir Putin, șefului statului moldovean Vladimir Voronin și, citez, președintelui Transnistriei Igor Smirnov, să nu admită retragerea forțelor militare ruse de pe malul stâng al Nistrului. Mișcarea Ravnopravie se declară exponent a intereselor cetățenilor moldoveni vorbitori de limba rusă. Iată un fragment din declarația făcută publică de Klimenko. Prezența contingentului de trupe ruse în Transnistria constituie, în opinia noastră, o garanție sigură a securității noastre fizice, pe fondalul amenințărilor permanente venite din partea naționaliștilor radicali în adresa locuitorilor Moldovei, vorbitori de limba rusă. Valeri Klimenko a declarat că Ravnopravie optează pentru păstrarea formatului actual de negocieri pe motiv că nu există o alternativă sigură a acestui mecanism. El a spus că formațiunea sa politică cere autorităților moldovene să înceteze atacurile la adresa conducerii Federației Ruse. Klimenko a calificat drept nefondată acuzația lansată recent de ministrul moldovean de externe Andrei Stratan, care a spus că prezența militară a Federației Ruse pe teritoriul național al Republicii Moldova din stânga Nistrului este considerată de autoritățile moldovene drept ocupație militară. Klimenko spune că Moscova nu a putut să ocupe un teritoriu care, citez, și așa îi aparține. Totodată, el a avertizat Chișinăul că în cazul în care va continua să tensioneze relațiile cu Moscova, Republica Moldova ar putea să fie sancționată pe plan economic de Federația Rusă, așa cum se întâmplă în prezent cu Georgia. Klimenko a mai declarat că mișcarea Ravnopravie îi solicită președintelui rus Vladimir Putin să-i retragă lui Vladimir Voronin cetățenia Federației Ruse. Klimenko pretinde că președintele moldovean ar dispune de cetățenia Federației Ruse. Totodată, el l-a acuzat pe Vladimir Voronin că s-ar fi aliat președintelui Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca în desfășurarea unei campanii antirusești în Republica Moldova. Atât serviciul de presă al președintelui moldovean Vladimir Voronin, cât și cel al ambasadei Federației Ruse la Chișinău au refuzat să comenteze afirmațiile lui Klimenko. Iată însă cum comentează declarația lui Valeri Climenco, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Este adevărat că de la un timp regimul Voronin a preluat mesajul PPCD în ceea ce privește atitudinea față de Federația Rusă și nu putem decât să apreciem pozitiv această reorientare și calificarea Rusiei ca stat ocupant și țară care se face vinovată de diferendul transnistrean. Însă cu toată această schimbare radicală în politica externă, Voronin a rămas același dictator și prigonitor al valorilor democratice și naționale, persoană care nu poate să înțeleagă nevoia constituirii unui stat de drept și a funcționării normale a instituțiilor democratice.
Amintim că la ultimele alegeri parlamentare din 2001, mișcarea Ravno-Pravie a acumulat 0,4%, iar liderul ei, Valeri Climenco, deține și funcția de președinte al Congresului Comunităților Ruse din Republica Moldova. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mediatorii procesului de negocieri în conflictul transnistrian din partea OSCE, Federației Ruse și Ucrainei, au semnat astăzi o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de incendiul produs în dimineața zilei de 20 decembrie în clădirea în care își au sediul atât trupele ruse de pacificare din orașul Tighina, cât și comisariatul poliției moldovene din același oraș. Semnatarii declarației admit că incendierea comisariatului de poliție și a sediului comandamentului trupelor ruse din Tighina ar putea fi o faptă premeditată, săvârșită în scopul tensionării situației în zona de securitate. Mediatorii cer elucidarea acestui caz și pedepsirea eventualelor vinovați. Totodată, ei cheamă partea moldoveană și cea transnistreană să se abțină de la acțiuni care ar putea să ducă la escaladarea conflictului. Mesajul mediatorilor a fost precedat de un schimb de acuzații între autoritățile de la Chișinău și Tiraspol. Polițiștii moldoveni îi suspectează pe transnistreni de tentativa de incendiere a ceea ce a mai rămas din secția de poliție pentru a-i forța să plece iremediabil de la Tighina. În timp ce Tiraspolul susține că polițiștii moldoveni ar fi înscenat tentativa de incendiere ca să obține un câștig de imagine. La Chișinău a avut loc astăzi o conferință dedicată împlinirii a 10 ani de la crearea unității teritorial-administrative Găgăuzierii în cadrul Republicii Moldova. Un eveniment organizat de șeful statului care se pare că a urmărit, între altele, să minimalizeze criticile aduse de opoziția din autonomia găgăuză autorităților comuniste, pentru că nu și-ar fi ținut promisiunea de a acorda mai multe drepturi guvernului local de la Comrat. La conferință a participat și bașcanul autonomiei găgăuze, Gheorghe Tabunșcic, și în calitate de invitat, fostul președinte al Turciei, Süleyman Demirel, decorat cu această ocazie de către președintele Vladimir Voronin. A fost de față și relatează Valeriu Cațăr.
Președintele Vladimir Voronin a calificat modelul găgăuz drept unic, grație eficienței acestuia. Șeful statului a estimat că autonomia găgăuză a obținut mult mai multe drepturi și garanții decât le au subiecții din unele state federative. Împreună cu acțiunile întreprinse pentru realizarea unei noi politici naționale de stat, bazată pe strategia polietnicității și dezvoltării diversității lingvistice și culturale, modelul găgăuz dobândește trăsăturile unei modalități universale și reușite de soluționare a problemelor similare și, în primul rând, a conflictului transnistrean, a estimat președintele Voronin. Succesele economice, sociale și culturale înregistrate de găgăuzierii în ultimii ani, lipsa de motive pentru apariția vreunei confruntări, ne convinc că doar în condițiile unei asemenea abordări a problemelor vom reuși să reunificăm cu adevărat țara. Disponibilitatea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului pentru realizarea acestui deziderat este evidentă. Lipsesc doar unitatea clasei politice și eforturile consolidate ale comunității internaționale. Experiența găgăuziei a demonstrat că dezvoltarea pașnică, integrarea economică și succesul în plan social nu se realizează prin concurența formelor și termenului prezenței militare pacificatoare. Principala garanție a dezvoltării în secolul 21 devine accesul tuturor oamenilor la instituțiile democratice și la drepturile recunoscute pe plan internațional, la lege, la proprietate și la economie de piață, dar nu la apărarea în armată împotriva democrației și a dezvoltării libere a pieței. Șeful statului s-a arătat sigur că transnistrenii ar fi de acord să accepte garanțiile de care dispun actualmente găgăuzii, dacă ar fi solicitată părerea întregii populații de pe malul stâng al Nistrului și nu doar a liderilor administrației de la Tiraspol. Președintele i-a calificat pe aceștia din nou drept aventurieri și mafioți înarmați până în dinți. Trebuie să amintim că liderii opoziției găgăuze au declarat ieri, într-o conferință de presă pe care au convocat-o la Chișinău, că legea privind statutul special al găgăuzierii din start nu a funcționat în măsură deplină, iar de curând îi este minimalizată consistența prin eforturile deliberate ale autorităților comuniste de la Chișinău în colaborare cu cele regionale de la Comrat. În condițiile în care, potrivit liderilor opoziției găgăuze, autoritățile comuniste au golit, de fapt, autonomia de substanță, modelul găgăuziei s-a transformat pentru Transnistren din unul pozitiv în unul negativ. Revenind la discursul de astăzi al președintelui Voronin, vom menționa că șeful statului a remarcat în premieră rolul pozitiv al primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, și al speakerului Parlamentului din 94, Petru Lucinski. Vladimir Voronin a amintit de asemenea poziția comunității internaționale și a elogiat contribuția Turciei și a președintelui de atunci al acestei țări, Süleyman Demirel. La rândul său, fostul președinte turc a felicitat poporul și autoritățile Republicii Moldova pentru atitudinea de care au dat dovadă în cazul poporului găgăuz. El a spus că astfel Moldova a aprobat asimilarea valorilor contemporane. Sublinind că atât Turcia cât și Republica Moldova doresc să devină membri ai Uniunii Europene, Süleyman Demirel a declarat:
Moldovalı yöneticilerim de öteden beri.
După cum au remarcat oficialitățile moldovene și cele găgăuze, găgăuzierii constituie un pod de legătură între Turcia și Republica Moldova. Noi înțelegem aceasta ca pe un semn de încredere, de bunăvoință și de sinceritate al Republicii Moldova la adresa Turciei. Într-adevăr, împărtășind cu Turcia o limbă și anumite particularități culturale comune, frații noștri găgăuzi nu pot avea altă dorință decât unitatea, integritatea teritorială și independența Republicii Moldova, decât să-și dezvolte caracterul său național, cultura și valorile proprii în componența Republicii Moldova. În legătură cu aceasta, noi susținem aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Vom menționa în final că astăzi dimineața președintele Vladimir Voronin l-a decorat pe fostul președinte turc Süleyman Demirel cu Ordinul Republicii. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
O nouă evoluție în conflictul dintre primăria Chișinăului și Cancelaria de Stat, care, alături de consilierii comuniști din Consiliul Municipal, contestase numirea în calitate de viceprimar și pretor ai capitalei a unor reprezentanți ai opoziției. Astăzi, la ședința Consiliului Municipal Chișinău, a fost găsită, se pare, o soluție în această dispută, după cum aflăm de la Radu Benea.
Cei doi viceprimari și 5 pretori ai Chișinăului au fost reconfirmați în funcții cu votul la 28 de consilieri municipali, pe lângă membrii blocului Chișinăul Democratic, votând și 2 consilieri comuniști. Amintim că viceprimarii Gheorghe Susarenco și Vitalie Cerepenco, împreună cu cei 5 pretori ai capitalei, toți fiind reprezentanți ai partidelor de opoziție, au fost suspendați din funcții la începutul lui octombrie pentru o decizie a curții de apel. La o zi după aceasta, primarul Serafim Urechean i-a restabilit în funcții în calitate de interimari, însă Curtea de Apel i-a suspendat din nou. Temei pentru decizia de suspendare a servit sesizarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelarei de Stat, inspirată de consilierii comuniști din Consiliu, care consideră că alegerea viceprimarilor și pretorilor s-a făcut cu încălcarea unor proceduri formale, votarea făcându-se pentru toți candidații în bloc și nu pentru fiecare în mod separat. Pretextul formal pentru care aceștia s-au aflat suspendați din funcții timp de mai bine de 2 luni a fost calificat de consilierii blocului Chișinăul Democratic de o comandă politică din partea puterii și o răfuială cu opoziția. Din cauza suspendărilor repetate, actualul Consiliu Municipal până acum i-a reales de 3 ori în funcții pe viceprimari și de 4 ori pe pretori. În ședința de astăzi, consilierii comuniști s-au pronunțat din nou împotriva realegerii viceprimarilor și pretorilor, însă reprezentantul Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelarei de Stat a căzut de acord că aleșii locali sunt în drept să-și revadă propria decizie și să repare erorile de procedură. Dosarul celor 2 viceprimari și 5 pretori continuă să se afle pe rol la Curtea de Apel. Viceprimarul Gheorghe Susarenco este de părere însă că, după decizia de astăzi a Consiliului Municipal, care s-a conformat cerințelor Cancelarei de Stat, Curtea ar trebui să sisteze dosarul.
Oficiul Teritorial Chișinău s-a adresat cu o sesizare și la Consiliul Municipal și în judecată. Și deci Consiliul Municipal a considerat că aceste încălcări de procedură sunt nesemnificative și a înlăturat acele greșeli în ghilimele care chipurile au fost comise la votarea viceprimarilor și a pretorilor în 23 iulie 2004. Și deci considerăm noi că în legătură cu aceasta, dosarul care iese la Curtea de Apel trebuie să fie sistat. oficiul general Chișinău trebuie să adreseze cu o cerere. În cazul în care nu se adresează, judecata trebuie să o facă din oficiu când va primi decizia Consiliului. Dacă comuniștii nu mai găseau alte tertipuri ca să blocheze nouă activitatea noastră.
Viceprimarul Gheorghe Susarenko, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Vom vedea în următoarele zile cum va acționa în acest caz justiția moldoveană. Atunci când ea nu funcționează în favoarea cetățenilor, mulți nu au altă soluție decât Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cele mai cunoscute procese în care autoritățile moldovene au fost denunțate la Curtea de la Strasbourg sunt procesele Mitropoliei Basarabiei și grupului Ilașcu, ambele pierdute de către guvernul de la Chișinău. Zilele acestea, încă un cetățean moldovean a câștigat un proces împotriva guvernului, de data aceasta fiind vorba de un caz de încălcare a dreptului la libera exprimare, relatează Ina Corețchi.
Procesul pierdut de data aceasta de Republica Moldova a fost intentat de către ziaristul Valeriu Busuioc. Este chiar primul câștig de cauză obținut de un jurnalist de la Chișinău la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Într-un articol publicat încă în 1998, Valeriu Busuioc a lansat critici la adresa administrației de atunci a Aeroportului Internațional Chișinău pentru abuz de serviciu, nepotism și implicare în afaceri dubioase. 6 dintre persoanele vizate în materialul jurnalistului l-au acționat în judecată pentru pretinsa defaimare. Instanțele naționale au recunoscut vina ziaristului în 5 dintre cele 6 cazuri și l-au obligat să plătească reclamanților despăgubiri în valoare totală de peste 2600 de lei. Aceasta se întâmpla în 1999, când salariul mediu pe țară nu depășea 300 de lei. Avocatul care l-a reprezentat în instanța de la Strasbourg pe jurnalist, Sergio Staff, din partea Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că în acest caz a fost încălcat dreptul la libertate de exprimare a jurnalistului Valeriu Busuioc prin faptul că a fost impus să plătească o amendă la petiția unui grup de funcționari publici. Este primul caz din Republica Moldova când practicile existente în Moldova sunt condamnate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În special, importanța cauzei este pentru că în Moldova au fost generate sute și mii de cazuri de genul acesta când jurnaliștii au fost condamnați și au fost nevoiți să plătească amenzi pentru critica adusă sau pentru dezacordul pe care jurnaliștii au față de chestiunile publice care se desfășoară în Moldova.
În opinia lui Sergio Staff, decizia CEDO în cazul lui Valeriu Busuioc va avea consecințe importante pentru libertatea presei în Republica Moldova.
Practica judiciară ar trebui să se modifice. Judecătorii ar trebui să înțeleagă că există o foarte clară diferență între fapte și opinii. Deci trebuie să existe un context mult mai tolerant față de critici care sunt aduse felul în care funcționarii publici exercită responsabilitățile sale. Deci, în afară de aceasta, eu sper că această decizie va avea un impact pozitiv și asupra legislației Republicii Moldova, care reglementează responsabilitatea jurnaliștilor. Pe de altă parte, un alt impact ar putea să fie că este un element educativ pentru ziariști, care ar putea să învețe cum să scrie mai responsabil, mai coerent și mai imparțial.
Valeriu Busuioc, care în conformitate cu decizia Curții Europene va primi peste 6.500 de euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciile morale și materiale suportate, s-a retras din activitatea jurnalistică după ce a pierdut procesul intentat de fosta administrație a Aeroportului Internațional Chișinău, iar publicația săptămânală Express, pentru care scria el, s-a închis la scurt timp după apariția articolului declarat defaimator în instanțele naționale. Avocatul lui Valeriu Busuioc spune că după ce Curtea de la Strasbourg i-a dat dreptate, el se simte îndreptățit să reia activitatea de jurnalist. În următoarele luni, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului urmează să se pronunțe într-un alt dosar, cel al ziaristei Julieta Savitsky, intentat de asemenea în baza articolului 10 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care se referă la libertatea de exprimare. Ea la fel a suportat o amendă enormă pentru pretinsa lezare a demnității unui funcționar public.
Mulțumesc, Ina Corețchi. Jurnaliștii posturilor municipale Chișinău, Radio Antena C și Euro TV amenințau în primăvara aceasta să acționeze autoritățile comuniste la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce activitatea acestor posturi fusese suspendată, ele fiind acuzate de lipsă de echidistanță. Jurnaliștii ajunseseră la acțiuni de proteste extreme, greva foamei. În urma unor presiuni ale Consiliului Europei mai ales, autoritățile comuniste au permis reluarea emisiei Antenece și EuroTV, dar până acum, cel puțin, postul municipal de radio a activat în condiții de semi